НАСА објави спектакуларни слики на Јупитер кои досега не биле видени. Тие беа направени од вселенската сонда на Juno и вклучува детали кои досега ниту една друга вселенска мисија не успеала да ги фотографира. Научниците велат дека мисијата ќе даде исклучително разбирање за најголемата планета во нашиот сончев систем. Тоа е звукот на интензивните аврори на Јупитер, конвертирани од страна на НАСА за човековото уво. Тие биле откриени од страна на вселенската сонда Juno, како што се пробиваше низ бурата на честички околу Џиновската планета. Сликите направени од вселенската сонда го покажуваат јужниот пол на планетата, опфатен во вителот бури поголеми од земјината топка и за разлика од било што сме виделе предходно од Џиновските планети од нашиот сончев систем. На север, густата атмосфера на оваа планета е далеку посина од што научниците си замислувале. Доктор Джонатан Николс е од научниот тим на мисијата на Juno.
The team's reaction was just amazement. Look at these images. They're coming from Jupiter. We're flying over the pole for the first time and it's just jaw-dropping. You see these images from over the pole. You see looking down on the pole from Jupiter for the first time ever. And everybody's jaws were just dropped.
Lift off.
Мисијата на НАСА од 1 милиарда долари полета пред 5 години, започнувајќи патување од 3 милиарди километри за да стигне до својата дестинација. Јупитер е петата планета од Сонцето после Меркур, Венера, Земјата и Марс. Сочинета од газ, планетата е огромна. 1000 земји би можеле да се вклопат во Јупитер. Назад на Земјата, 6 мегабајти на податоци земени од сондата Juno се уште се анализираат. Juno ќе продолжи во орбита да ги истражува карактеристиките на Јупитер за уште 20 месеци, вклучувајќи ја и познатата гигантска црвена дамка на планетата и огромна бура која беснее повеќе векови. Доктор Тамела Масиел од Националниот вселенски центар на Велика Британија вели дека НАСА сега ја повикува јавноста да се убати кон веб страната на Juno и да се вклучи.
From early November, visitors can go onto the website and they vote for targets on Jupiter that they actually want to image. So that by popular demand, we get to see certain areas of Jupiter that have never been photographed before.
Од почетокот на ноември, вели доктор Масиел, посетителите ќе можат да одат на вебсајтот, а потоа ќе можат да гласаат за цели на Јупитер и кои тие всушност сакат да ги сликаат. Така што од популярната побарувачка, тие ќе можат да видат области на Јупитер кои никогаш досега не биле фотографирани. За SPS, прилогот го подготви Маја Джемисон.